Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Lørdag aften. Jeg sidder parat med bogen. Og i aften bliver vi færdige med Hans Råskov af Knud Hjortø. Det er en roman, jeg nu har læst de sidste par uger. Den handler jo om bondesønnen Hans Råskov, som bliver student og begynder at læse til ingeniør, uddanner sig også til brygmester og får arbejde i en dansk provinsby, roder sig ind i noget med en kvinde. Ikke at det egentlig bliver til noget, men han bliver både tiltrukket og frastødt af hende, en ung enke. Så det ender med, at han flygter til udlandet, siger sit job op per telegram, efter han er rejst over hals og hoved, kommer til Wien, bliver ansat i en god stilling dernede og avancerer. Men efter 5 år føler han jo så en længsel efter hjemlandet. Og siger igen op og tager hjem. Uden vel egentlig helt at vide, hvorfor, hvad det er, han længes efter. Der var jo den her unge kvinde, han også havde mødt, og som måske havde haft visse forhåbninger. Hende fik han jo ikke engang sagt farvel til. Så måske er det hende, der spørger. Og sidste gang, der dukkede hun jo faktisk op igen, fordi tilfældigt, sådan sker det jo tit i romaner og film, tilfældigt, så rejser Hans Råskov rundt i Danmark for at gense hjemlandet, og møder hende i en by på en gade. Og han kan forstå, at hun ikke er gift, men hun har en modeforretning. Og det virker jo egentlig, som om hun blev ret glad for at se ham igen. Men han kan også se, at hun har en ung mandlig bekendt. Og så ligger han jo 2 og 2 sammen og finder ud af, om så skal han ikke have noget klinket der, for hun er allerede forlovet. Og så vil han flygte igen. Men nu skal I høre, han når ikke så langt. Men samme eftermiddag, da han var færdig til at tage afsted, mødte han hende uden for hotellet. Han synes, jeg kunne mærke på hende, at hun havde ventet på ham. Han ville sige farvel til hende med det samme, men da hun begyndte at indlede en samtale, så tænkte han, at det kunne jo også vente lidt. Hun var mere livlig end forrige gang, og de fortalte atter hinanden en del om, hvad de havde oplevet de 5 år. Men pludselig gik samtalen i stå. De så på hinanden, og begge følte, at de ikke havde flere ligegyldige emner at tale om. Nu måtte de enten skilles, eller komme til det, der brændte dem på sjælen. Han havde en hel sætning færdig, der begyndte med farvel. Han havde sagt den for sig selv et par gange, og overvejet den, så den netop var, som den skulle være. Men så kunne han ikke få den frem. Når den var sagt, så var det virkelig forbi. Den var sådan, at der ikke kunne siges andet til den end farvel. Han ønskede, at det var overstået. Men hver gang han åbnede munden for at tale, forudså han hele dens rækkevidde. Den voksede i afgørende betydning, hver gang det mislykkedes at få den frem. Den faldt tungt og lammende over ham, blot i det den blev tænkt. Den ville afgøre hans fremtid, for så vidt som den skilte ham fra hende. Hun mærkede, at han ville sige noget, og så forventningsfuldt på ham. Han gjorde en bemærkning om husene, de gik forbi, og med det samme var hans afskedsord sunket til bunds og forsvundet som en sten i en brønd. Han måtte da lade det gå, som det ville. Lidt efter mødte de den mand, han før havde set hende sammen med. Han så op på hende længe i forvejen og hilste dybt. Hvem er den mand? Spurgte Hans Roskov. Det er en god ven af mig, sagde hun ligefrem. Jeg har kendt ham i den tid, jeg har boet her. Skal jeg fortælle dem noget mere om ham? Ja, så det er en god ven af dem. Nå ja, han er fri til mig. Han svarede ikke. I tanken var han allerede langt borte. Det var vel hendes mening at sige farvel til ham på denne måde, og det ville også være det bedste. Han følte sig stærk nok til at gengælde hendes sidste håndtryk. Det var rimeligt og sundt, at det endelig skillende ord udgik fra hende. Han så langt hen for sig, overskuet i et blik fremtiden, og mente, at den var til at bære. Dette var den sidste prøvelse. Også den skulle han bestå. Og så? Ja, jeg har haft brug for en ven i disse år, begyndte hun på ny, skuffet over hans tavshed. Og jeg har måske ikke så meget at beklage mig over. Jeg er ikke den, der er kommet værst fra det. Beklager de mig? Spurgte han. Hun gik nogle skridt uden at svare. Det hele lignede til sidst et skibbrud, eller en anden katastrofe. Alle søgte at redde sig så godt de kunne, rendte som afsindige hver til sin side. Jeg ved godt, frøken Aarbo, at jeg har gjort uret imod dem, men var der nogen grund til, at jeg talte om det, da jeg havde indtrykket af, at de ikke tænkte på det mere? Jeg har selv tænkt meget over det, siden jeg har set dem igen. Og for mig har de ikke noget at bebrejde dem. Jeg bildte mig ind, at de trængte til en veninde, og håbede, at det skulle blive mig. Jeg var 18 år dengang, herr Roskov, og jeg tror endnu, at der var et øjeblik, da de var glade ved mig. De var også de eneste gode mennesker, jeg kendte dengang som nu. Men så var de pludselig borte. De måtte være rejst med det samme. Der var det første, jeg forstod, hvor forfærdeligt det hele havde været. Fru Hansted, sig det kun. Ja, det er rimeligt, at jeg får det at vide. Jamen, hun var vild af rædsel. Hun sagde ikke, hvorfor, men da jeg hørte, at de ikke var der, så begyndte jeg at forstå. Hun blev sindssyg. Var det i lang tid? Ja, nu ved jeg ikke, hvad der er blevet af hende. Jeg er ingen skyld i det, sagde han bleg. Jeg talte jo ikke med hende. Jeg undgik hende. Der kunne ikke være tale om andet. Det var forrygthed. Jeg ved ikke om, at der var nogen forelskelse med det, og til sidst måtte jeg ligefrem flygte. Men hvad kunne jeg gøre? Hvem tør påstå, at jeg har skylden? Der var en, der nævnte deres navn for hende. Hun så sig om og ventede, hvis de ville komme. Jeg har aldrig set sådan et udtryk af rædsel i et menneskes ansigt. Hans Roskov stirrede frem for sig med åben mund og et udtryksløst blik, som så han ind i sin egen sjæl. Han så sit eget tavse afsind fra den gang, og bag dette et andet forvredent skrigende. Måske stod det bøjet over ham den nat, da han troede sig alene, men han hørte og så kun sig selv, og dog var der en anden, han havde smittet, og som havde haft det værre end han. Jeg fortæller dem dette, herr Roskov, vedblev hun, fordi der ikke er andre til at tale om det. Jeg tror ikke, hun brød sig noget alvorligt om, men hun troede som de fleste andre, at de var forelskede i hende. Derfor udæskede hun dem, og hvis de blot har set på hende, jeg kan forestille mig. Han mødte hendes blik, og han så, at hun blev bleg. Jeg husker engang, hun lå af mig, sagde han, og hans ansigt fortrak sig, som kæmpede han med en indre latter. Jeg var selv lige ved at lide med, men i samme øjeblik mærkede jeg, at jeg kunne ikke. Jeg havde overhovedet ikke den evne, men det var uheldigt. Der undrede mig, at de ikke også gjorde noget forfærdeligt den nat, sagde hun åndeløst og skælvende. Ja, nu ved de snart alting om mig. De må ikke have mig for det. Jeg er dem taknemmelig, fordi de har sagt mig det. Det lyder måske underligt, men jeg har tænkt så meget på hende, der blev tilbage, og alting blev meget mere forfærdeligt ved, at de forsvandt så pludselig og hemmelighedsfuldt. Jeg har alligevel aldrig kunne tro, at de var død. Frøken Aarbo, de er den første, som... Han standsede, forundret over den lysning, der gik over hendes ansigt. Ja, det har de sagt en gang før, men så tav de, for de ville dog ikke lyve for mig. Jeg husker det godt, og jeg ville have sagt, hvad... Og det, jeg ville have sagt, var sandt nok.
Hvad var det da?
Ja, jeg vil hellere sige det andet. De er det menneske, jeg har talt med om alt det her. Og de ved også mere om mig end nogen anden. Jeg vil håbe, det bliver til gavn for mig. Og nu kan jeg sige dem farvel, sagde han. Og hans ansigt stivnede under en indre viljeanspændelse, i det han ligesom vendte sig om mod sin ensomme fremtid. Herefter har jeg ikke mere at tale med noget menneske om.
Herr Roskov, de har sagt mig så meget, at jeg må have lov til at spørge dem om noget. Hvis der var en tænkelig ting, der kunne gøre livet lykkeligt, eller i hvert fald mindre uudholdeligt for dem, ville de så selv gøre et eneste skridt for at nå det.
Hvis jeg var sikker på, at den ene ting kunne hjælpe mig, ja, det ville jeg få ikke overbo. Og nu skal jeg sige dem en ting til, inden vi skilles. Jeg ved ikke andre end dem, der kunne have gjort det. Men nu er det for sent, selvom de ikke havde været bundet til hinanden.
Jamen, jeg er ikke bundet til nogen. Jeg ved ikke, hvem de sigter til.
Deres ven fra før, som de selv talte om.
Nå, og ham kan vi lade ud af betragtning. Jeg har aldrig holdt af andre end dem. Den aften, vi gik sammen ind i skoven, der var det min mening at sige dem det. Ikke fordi jeg troede, de brød dem ret meget om mig, men de skulle vide det. Jeg ville blot sige dem det, så de aldrig glemte det. Men jeg opsatte det. Det var også rart at gå med det usagt, og så blev det for sent.
Gid de havde sagt det, så havde jeg haft det at tænke på, da jeg kom til fornuft. Så havde jeg haft noget at komme hjem for.
Nu er de jo kommet hjem, sagde hun mildt. Disse simple ord var den fulde åbenbarelse af noget, han engang havde ventet, ligesom gjort regning på, at livet skulle bringe ham.
Der glimtede frem i hans sind en erindring om noget usigeligt mildt og kosteligt, der lå langt borte og vinkede til ham. Og det havde gjort ham hård og hadsk, at det aldrig var blevet til virkelighed. Nu var det næsten brændt bort. Mange giftige røde farver havde ætset hans sjæl siden den tid. Lige fra den skidende klud, han opdagede på en mark, til bogstavet, der nu igen stod tydeligt på hans hjerne. To magter havde kæmpet om ham, alt den tid, han kunne huske. Den, der havde sejret, lå vel dybest i hans natur. Han blev så syg og beskæmmet over sig selv som aldrig før. Han følte sig som et gult og giftigt ukrudt ved siden af hendes sundhed, og han kunne ved hjælp af en slags erindring forestille sig, hvad lykke er, ligesom en gammel mand, der har været blind fra 6-årsalderen, kan tænke sig morgenrøden.
Fortæl mig noget af alt det, de tænker, sagde hun.
Ja, det ville blive for langt. Jeg tror, jeg måtte begynde med det første, jeg kan huske. Sådan ord, som jeg hørte af dem, skulle have lyttet for mig hver dag, mens jeg voksede op, og senere, for 5 år siden, hørte jeg dem for første gang. Der var jeg tunghør, og nu...
Skal jeg fortælle dem noget mere? Spurgte hun.
Ja, sagde han. Han ønskede blot at glemme sig selv, at forsvinde for sin egen bevidsthed. Aldrig havde han haft så lidt glæde af sig selv som i dette øjeblik.
Det eneste, jeg følte, da jeg først så dem igen, var skræk. Jeg opdagede dem fra et vindue. Jeg håbede, de snart ville rejse igen, men... Næste dag var det allerede helt anderledes. Jeg gik selv ud for at møde dem. De var ikke uvenlige, men de blev mere kølige efterhånden, som vi talte. Det var min skyld. Jeg kunne se, de fandt mig kold. Og de blev straks uvillige mod mig. Og jeg tænkte, det er godt. Nu siger vi farvel. Og så har jeg set ham. Men i det, jeg sagde farvel, og jeg vidste, at jeg aldrig skulle se dem mere, så blev jeg svag. Jeg spurgte, om de ville besøge mig. Jeg opsøgte dem selv uden for hotellet, for det kunne være, at de fik i sinde at rejse bort med bitterhed imod mig. Det skulle ikke ske. Og nu er det altså kommet så vidt med mig. Jeg er den samme, som jeg var i gamle dage, skønt jeg troede, at jeg havde fået noget, jeg kaldt for bedre forstand. Lad mig nu sige med et ord, der gælder os begge, Hans Roskov. Der er ingen af os, der gerne vil sige farvel for bestandig. De selv heller ikke. Og jeg tror ikke, at de for deres ensomhed har bevis for, at noget er for sent. De var kommet uden for byen. Han tog hendes hånd og gik en stund med den. Jeg vil blot prøve, hvordan det er, sagde han og så op. Hun trykkede hans hånd til svar, og de gik. Han havde virkelig en fornemmelse, som om bevidstheden til dels forlod ham. Han kunne ligesom på afstand se tilbage på sig selv. Han lagde armen om hendes liv. Hun vendte ansigtet om mod ham, men i det han kyssede hende, for der noget forbi hans øjne. Han fik ikke opfattet det, men han slap hende hurtigt, og de blev ved at gå uden at tale. Jeg er virkelig syg, tænkte han. Men han sagde det ikke, og hun syntes ikke at have lagt mærke til hans bevægelse. Det er om morgenen på bryllupsdagen. En grå, stormende oktoberdag. Hans Roskov og Anna Overbo er på vej til deres nye hjem. Venlige hænder har sat alting i orden, men den kolde blæst går tværs igennem huset. Derfor er der tændt op i kakkelovnen. Ilden skal gøre hyggen fuldkommen, og huset bliver overladt til sig selv. Det er halvmørkt inde i den store dagligstue, men ilden lyser. Den stikker en lang, søgende finger op gennem brændet og koksen, der knitrer i det, den piller ved det. Ilden svinger sig op efter fra pind til pind. De ryger alle sammen en tid ud af enderne, og så springer der en lille flamme frem, som om det var små gasblus, der blev tændt. Og nu tager det godt fat. Er koksenes sorte knopper udfolder sig i røde blomster. Flammer stiger og synker og trækker små lynblink ud af de lakerede stoleben. Vinden hoster ned gennem skorstenen, så det blusser ud af risten, og skygger, der er næsten usynlige, farer op og ned af væggene. Men så kommer der et vindstød, der river et lille stykke koks løs og slynger det ud gennem risten. Det flyver hen og sætter sig på en skammel tæt ved kakkelovnen. Der ligger det og brænder med en ubetydelig flamme på hver side og en røgsøjle lige til værs. Når vinden støder ned gennem kakkelovnen, så vifter den lille brandspire med sine to flammer og kæmper hårdt for livet. Den ligner en lille sort fugl for helvede med to rødgule vinger. Så forsvindende den er, sætter den til intetgørelsens mærke under sig på skamlens fløjl. Den begynder at udruge ødelæggelse og forderver med sin røg luften, der er lige så frisk som alt andet herinde. Til sidst kan den ikke mere. Den går i to stykker. Det ene bliver liggende over det sorte hul i betrækket. Det andet ruller ned, fægter i døden om sig med sin eneste vinge og strejfer kanten af en avis, det træffer på sin vej. Nu sidder der en flamme på den øverste snippe af avisen. Den krummer sig om bladet som en orm, og da den ikke kan komme opad, så kryber den med største forsigtighed ned efter langs randen til den når stoleben og stanses og lige ved at dø. Men den slipper over lakeringen, som kruses under dens trin, og fortsætter vandringen på den anden kant af avisen, og nu går vejen opad. Flammen vokser til et bredt ildbælte, der ruller op over hele bladets bredde, springer til vejrs og bliver til ingenting. Men på bordet er der sat en aflægger i et hjørne af et visitkort, og så begynder kampen for tilværelsen. Flammen bliver blå og lav, mens den arbejder med det vanskelige papir. Den støder på en bog i guldsnit og forsøger at ernære sig af den, og er lige ved at sætte livet til under forsøget. Den kravler med uhyre besvær fra kort til kort og trækker sorte striber efter sig som en orm, hvis hele krop udgiver æder og fordærvelse. Den tager til i vækst, i det den finder et kort, der står på kant. Den bliver rød og sået i toppen og kommer til at se godt ud. Og mens den nu er i sin velmagt, avler den i hast et kul af rørige flammer,
som den anbringer rundt omkring, hvor der er næring. Den er nu herre over bordet, og alt hvad det er. Bordpladen slår bølger som et lille blankt vand, der kruses for vinden, og bogen i guldsnit, som ilden ikke kan lukke op, efterlades sort og stinkende som alt andet, ilden rører ved. Lampeskærmen tages i et hissigt sug, og i næste øjeblik sejler der små ildskibe omkring i stuen og falder ned på mange steder fulde af ilende gnister. Ilden springer fra bordet ned i sofaen, hvis fløjl ulmer kvælende som protest. Den knejser op ad væggene, glor portrætterne ind i ansigtet, knækker glas og sværter i sin uvårenhed gamle og unge. Den forgriber sig på husets tilkommende frues oldemor i dagiotypi, og mens ansigtet langsomt udslettes på sølvpladen, kommer familiens medlemmer skramlende om kap ned fra væggen. Nå da da da. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, og jeg læser for jer af Knud Hjortøs roman Hans Roskov. Vi nærmer os slutningen, og vi skal åbenbart have en ildebrand. Ilden kryber ned fra sofaen. Den snor sig som en kælen gul slange om bordbenene og ruller sig lystigt i brysler-tæppet, men dens kælenskab er ædende syge. Dens lystighed er til intetgørelse. Ilden vandrer ud på gulvet, hvor den træder dybe mærker, og den yngler. Hele geleder stiller op på gulvets brædder. Det bliver til et flide, mangearmet dyr. Bølger løber hid og did, lemmer udstrækkes og forkortes, som løb blodet levende gennem denne dødbringende organisme. Det ser ud, som om den ånder med hele lægemet på primitive væseners måde. Den synker og trækker lemmerne til sig, som om den hviler og tænker sig om. Små luer, der ikke et øjeblik skilles fra moderlægemet, leger med tingene på ungers vis. De gnider sig mod stoleryggene og farer op i portierens kvaster, men små som de er, har de slægtens gift moden i sig, ligesom nys udklækkede brilleslanger. Ilden står nu foran bogskabet. Den ånder på det med sit giftige pust. Lakeringen koger ud i vabler, der slår ind igen og bliver bortet ved næste pust. Ilden famler med røde poter op og ned af siderne og river med sine skarpe klør i glasset. Efterhånden kommer der arbejdskraft. Flammer kryber frem på maven, griber op af siderne og tager fat ligesom flyttemænd, men de kan ikke rokke det endnu. Bøgerne står uforstyrret på deres hylder i lange lige rækker, samlede værker i søndagsklæder og mundre små digtsamlinger i gala, leksika i jævne solide arbejdsklæder, alt sammen tilhørende husets fremtidige frue. Røgen kommer frem under hylderne i brede tæpper, bøgerne forsvinder, men ilden lyser op igen. Den stryger titler og forgyldning af og sætter sin egen skrift i stedet for. Altid den samme, altid læselig og ikke til at tage fejl af. Ved siden af står klaveret og spiller sin egen sørgemarsch, mens strengene springer. Det lyder sørgeligt og sukkende med ulige pauser, som for en, der ikke har længe igen. Ilden glemmer ikke at få noderne med. I kakkelovnen danser glade luer over de halvt udbrændte koks, og på gulvet tæt ved står lange flammer på tæerne og snakker med deres kammerater inden for resten. Som en lille fugl fra helvede med sort krop og gule vinger og røg ud af halsen, har ilden holdt sit indtog i den fredelige stue. Nu går den som en glubende, fuldvoksen drage fra værelse til værelse gennem det værveløse hus. Den river med sin klo de gule gardiner ned fra stængerne, krøller den kostbare palme sammen i en klump, så let som en ung pige krøller et kasseret brev sammen i den hulehånd. Den skåner ikke sølvopsatsen, en gammel værdigenstand, der tilhører familien Årbo. Englen, der bøjer sig frem over skålen, begynder snart at hænge med vingerne, og sølvsveden brister frem på dens pand. Luerne bliver sorte og næsten usynlige i den tykke røg. De dukker sig og falder og har svært ved at rejse sig igen, men så sprænges ruderne. En uhyre lang flamme kaster sig heftigt ud af vinduet, som den menneske, der jager overkroppen ud og gisper efter luft. Ilden sprænger døre og brækker gulvet op til kælderen og fortærer alt det brændsel, der skulle have varet et år. Og nu bliver der træk gennem huset. Vinden hyler ind i nord, og flammer sprøjter ud i syd. Gipsdækket holder dem ude fra loftet, men så stiger de op på taget, vader i teglene og træder dem i tu, og stikker benene ned på loftet, hvor der opføres en vild dans mellem kasser og sparer og hvad der ellers er, og snart kan ilden nedenunder komme op og være med. Alting bliver ens og ukendeligt. Lighedens lov går herrerne gennem huset. Folk har længe stået og råbt over ilden. Nu kommer de også med sprøjter. Strålerne borer huller i ildtæppet, river flænger i det og klipper flige af det, men i næste øjeblik er det helt igen. Det erstatter selv, hvad det mister, og læger straks hvert sår med primitive væseners livskraft. Hele huset er nu en eneste flammebygning med tårne og spir i fantastisk gotik, men alting står skævt i den forrygende storm. Der er ildbrand, sagde Anna i det tog udsvingede ind til byen. Det brænder i nærheden af vores hus. Ildbrand nu, sagde Hans Rosgaard. Det kan ikke være muligt. Men i det samme fik han en overvældende følelse af, at det var det. Det var det, han havde ventet på de sidste dage. Ved tanken om ild føg erindringer gennem hans sind som gnister i storm. Men se selv, sagde hun. Det brænder tæt ved vort hjem, Hans. Hvis det nu er hos os, det brænder. Det er en stor brand, sagde han og så stift på hende. Han så skæret af lurerne i hendes øjne. Lad os opsætte vort bryllup og rejse tilbage igen. Det stormer hårdt, og det er ikke til at redde noget, hvor det får fat. Det er sikkert hos os, sagde hun i det tog standsede. Hun greb hans arm og trak ham med ud af kupéen. Det er forfærdeligt. Jamen, I må skynde os, om vi kan redde noget. Hun var for optaget til at bemærke udtrykket i hans øjne. Hun ilede foran, og han fulgte. Men ved hver skridt følte han, at han gik det uafvendelige i møde. Denne ild, som han om et øjeblik skulle stå overfor, lyste allerede langt ind i hans sjæl. Den skinnede på de mange farlige erindringer, der i stadig stigende antal var dukket op i ham de sidste måneder, og som han havde ført en forgæves kamp imod. Han havde hver dag troet, at det var efterværende af en sygdom, men nu mærkede han, at det var begyndelsen. I utide var han vågnet af sin forstening, der endnu ikke var fuldbyrdet, og det, som han havde kaldt lykken eller blot en vis grad af tilfredshed, havde ikke gjort andet end at bringe det tilbage til livet, som burde være sovet ind i stenens søvn og aldrig vågnet mere. Det var, som om han ikke kunne tåle at leve, og nu følte han livets krav i sig som en dødelig sygdom. Alt, hvad han havde fornægtet og kuget ned, var blevet levende igen, og det bragte tanker med, der var værre end selve oplevelsen. Og dog havde han stadig håbet på, at det skulle blive bedre, og kæmpede for, at ingen skulle mærke noget. Nu var kampen forbi. Han var slået, og det røde bogstav, hans bestemmelsestegn, stod uudsletteligt på hans hjerne. Hans hus stod i flammer, og da han havde set lidt på det, sansede han ikke andet end ild og os og stinkende sorte bunker. Han så der i sin egen sygdom. Det var et billede i sort og rødt på hans egen sjæl. Så snart han hørte om denne brand, vidste han, hvordan det stod til med ham selv. Nu angriber ilden huset ved siden af. Den opheder blæsten og sender den således løs på sit næste bytte. Vinduer springer, og døre krympes i den glødende storm, men ilden udstrækker sig og bliver ved at forlænge sine elastiske arme, til de yderste spidser lige kan nå til. De fægter i luften og går som skrivende fingre op og ned af mure og træværk. De prænter deres sorte bogstaver, hvor de kommer til, og mange steder sprudler små flammer frem og dræbes straks af vagtsomme vandstråler, men det vældigt ophedede træværk ligefrem drikker ilden, der springer ud og møder de fremmede flammer, inden de når at røre. Det ser ud, som om disse besværgende arme trækker ild frem ved deres blotte pegen. Ild og vand kæmper. Den første er stærkest. Nye skrig. Folk styrter løs på buffeter og skabe. De har ikke ventet dette. De tumler med genstridige skuffer, bearbejder låse med forkerte nøgler. De river til sig og samler sammen, mens ilden famler ved siden af deres rystende hænder. De fatter om tunge sager og slæber afsted med dem, og ilden står bag ved deres skuldre og skynder på, at de kan komme afsted og ikke mere vende tilbage. De flyver ud af døre og vælter sig gennem vinduer, men da de kommer igen, møder ilden dem i hver en indgang og forklarer dem med kraftige gebærder, at huset har skiftet ejer. Hele forsvaret samles nu om den store gård ved siden af, for hvis den brænder, er der fare for, at den største del af byen skal gå med. Der bredes præsendinger over stuehusets yderste tagside, og inde på gårdspladsen stilles lange stiger op til rykningen, hvor der står folk og hælder vand ned. Gnister regner uafbrudt hen på taget, men de finder en fælles grav på den våde præsending. Ilden har nu en lang vej at gå. Haven ligger mellem, og der er ikke meget næring at få. Æblerne steges på træerne, kviste og grene forkuldes og gives hen til vinden. Lysthuset bliver undersøgt. Den vilde vin går fra rødt til sort, og ilden holder tarveligt måltid på træmmer og bord og bænke. Men stuehuset forsvares tappert. Vandet regner uafladeligt ned ad tag og ydermur. Vandposten ind i gården tiger ikke et øjeblik, og spandene cirkulerer. Flammerne kan ikke nå. De peger alle omkap hen mod stuehuset. De dirrer ligesom af ivrighed og slår rasende i luften og sender gnisterne det stykke, de ikke selv kan række. Tilmed bliver ilden angrebet i ryggen. Det andet hus bliver revet ned. Flammerne bliver kortere, og mændene op på taget får sig en hvil. Men ingen har lagt mærke til en lille røgsøjle, som pipler frem under tagskægget. Der er en middelstor gnist sluppet uskadt ind og er bidt sig fast. Den har sit på det tørre i en forladt spurvered, mens vandet driver ned udenfor. Og når det kniber, kommer vinden ind og giver nyt mod. Gnisten ruger ikke længe i det tørre mos. Snart hopper flyvefærdige luer ud af reden og spreder sig over indersiden af taget, og mændene, der rider op på mønningen, mærker pludselig, at det bliver hedt under dem. Det var ikke længe, før der er spændt et ildsejl over hele gården, og stakkene udenfor står med røde kapper på. Stormen løfter den brændende halm og kaster den som en glødende regn ud over byen. På 2-3 halmstrå sejler brandkolonier ud for at anlægge nybygder. Ilden vader oven i byen og træder den ned under sig. Den rydder gaderne, for at ingen skal stå der og sprøjte. Den sætter vagt ved brøndene, at vandet skal blive dernede. Den falder over folk, der bryder ind på dens ene mærker. Den går hen over alting som flyvende smitte, som et forfærdeligt udbrud af sygdom i selve naturen. Og den slår blindt ned over levende og livløst. Den er sygdom og død og fortærelse på én gang. Det var da en drabelig beskrivelse, hva'? Jeg kommer til at tænke på den store ildebrand i I.P. Jacobsens novelle Mogens, som jeg læste for jer en gang. Det havde jo en afgjort symbolsk betydning, og det må man nok også sige, at den ild her har. Lad os gå, viskede Anna og trykkede hans roskovsarm. Jeg kan ikke tåle at se på det mere. Han svarede ikke, men da hun så ind i hans øjne, hvor flammerne gav genskin, der havde de et lignende udtryk som en aften for 5 år siden, da de havde skræmmet et menneske fra forstanden. Hun begreb ikke, hvorfor det skulle komme igen nu, men hun forstod, at han igen var hjemtaget af furierne. Hun følte sig meget lille og afmægtig over for dette ubegribelige, som de aldrig rigtig havde talt om. Hver gang de var kommet i nærheden af det, havde han tiet på en måde, der skræmmede hende langt bort fra det emne. Et 2-etages hus styrtede sammen foran dem. Røg og gnister vred sig op mod himlen som en glødende skypumpe. Murene faldt med en dump lyd og et suk, der mindede hæsligt om mennesker, der falder ned højt opfra. Men ilden brølede af en stadig voksende appetit og bredte sig ustandsligt. Foran den flygtede menneskene, men bagved besatte de alt, hvad den efterlod sig. Der er ingen i det hus, hørte sin stemme råbe. Gå ikke derind. Ikke engang et menneske at gå ind efter, mumlede Hans Roskov. Længes du nu efter døden, Hans Roskov? Spurgte hun. Han svarede ikke. Hans øjne fulgte branden. Han gik efter den og var hele tiden, hvor det brændte stærkst. Hun fulgte ham, og sådan gik den dag. Da aftenen faldt på, brændte den halve by, og i mørket så den store brand endnu mere skånselsløs udenfor. Folk havde omtrent opgivet at gøre modstand. De nøjes med at gå ud på gaden og se ilden færdes i deres stuer. De så den gå fra den ene af deres kendte ting til den anden. Den tog altid gardinerne ned straks, så de havde et frit overblik. Der var en så uanet grusomhed i at se ilden belyse, hvad den i næste øjeblik havde i sin at ødelægge, at man ikke kunne tåle det og gik bort. Det var besynderligt grufuldt at se ens eget klaver bryde gennem gulvet og tænde i etagen nedenunder, eller se skabsdøre lukkes op, og ilden vælte ud, som om den havde ligget derinde og ventet. Folk, som stod og så på deres egne mørke vinduer, jamrede sig, når der begyndte at komme lys i dem, og de fik deres ting at se for sidste gang. Men de fleste af dem, der gik bort og græd, de kom igen, når deres eget var brændt, for at følge branden videre. Ud på aftenen lagde blæsten sig, og menneskene optog kampen på ny. Men endnu længe efter vandrede en mængde små og store flammer om på ruinerne. De dukkede sig og sprang op, som om de legede med hverandre, og de lod sig let pille ned af en stråle og opgav ånden med et rygende suk. Men så krøb der andre frem og drillede fjenden og bøgede med livet, indtil også denne lejens skjul holdt op langt ud på natten, og så slumrede den store ildebrand sødeligt ind under ruinerne, hvor den endnu kunne ligge flere dage i behagelige drømme om, hvad den havde udrettet, og så endelig dø under sit eget værk, som en ødelæggelsens guddom, der selv dør i den almindelige død. Og folk gik hver til sit, med stive øjne, der næsten var uden sekraft. De gik hjem, og de, der ikke havde noget hjem, gik et andet sted hen, uden tanke, uden følelse, udtørret lige til bunden af deres bevidsthed. Anna lagde sin arm om hans Roskovs hals. Kom med mig, sagde hun. Du er syg og trænger til hvile. Men har ikke godt at være. Rør ikke ved mit hoved, viskede han, i det han for første gang vendte øjnene fra brænden, der var omtrent slukket. Jeg kan ikke tåle det, men jeg må blive her. Dette skal overstås først. Gå du. Jeg bliver hos dig. Hvorfor? Vi skal dog skilles nu. Vær fornuftig at gå. Nu kommer det alt sammen. Det har ventet længe. Det har nejet mig flere gange. Men nu er det alvor. Må jeg ikke blive hos dig, når du er syg? Det må ingen. Ingen må se mig, når... Gå nu. Jeg er ikke længere et menneske. Se ikke på mig, du kender mig ikke. Det er også det bedste for dig. Bliv ikke længere hos mig. Tænk på hende sammen. Ved den erindring, han sidste år vagte hos hende, blev hun pludselig revet ud af den forstenelse, der var i færd med at angribe hende. Hun vendte sig bort og gik. Han så ikke efter hende. Da hun var kommet et stykke ned ad gaden, så hun endnu en gang tilbage. Han stod ubevægelig med ansigtet vendt mod brandskæret og viste hende den samme stærkt tegnede profil, som havde gjort et så dybt indtryk på hende, da hun første gang sad ved siden af ham, og den havde ikke forandret sig. Panden, den korte lige næse, den tæt lukkede mund og hagen, alt var endnu som dengang. Hun blev grebet af en uhyre smerte og medlidenhed over alt det, der nu var ødelagt hos denne mand, der straks var blevet hendes ideal, og nu var et vrag, og selv vidste det. Hun hørte igen den utydelige mumlende stemme, hvormed han havde befalet hende at gå. Hun forestillede sig skæret i hans øjne, som hun ikke kunne se, og en voldsom hulken overvældede hende. Hun satte sig på et stykke væltet mur for at græde ud, ligesom hun havde grædt før, da hun i sit hjerte tog afsked med ham for bestandig. Da hun rejste sig, var det næsten helt mørkt. Ilden var slukket. Hans Roskov kunne hun ikke mere se. En sidste svidende krusning løb over hendes sjæl, i det hun så derhen, hvor de havde stået. Så gik også hun sin vej, bort fra den store ødelæggelse, bestemt på at redde så meget af fremtiden, som der endnu var til at redde. Nå da da da. Ja, nu kan I jo nok høre, at det snærper mod slutningen. I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao og Cigarer. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her hver lørdag her og læser højt for jer om aftenen mellem 10 og 12. Og jeg er lige ved at lægge sidste hånd på Hans Roskov en roman af Knud Hjortø, som udkom i 1906. Den er altså 113 år gammel. Sent næste aften ankom Hans Roskov med dagvogn til en kro i en afsides landsby op ad Limfjorden til. Han fik sig noget at spise og gik derefter straks i seng. Han vidste, at det ikke var noget godt, der ventede ham, så snart han begyndte at blive døsig, men nu, da han var beredt på det værste, havde han ingen grund til at opsætte bekendtskabet med det. Men han var så lysvågen, at det alligevel lod vente på sig. Det blæste stærkt, og da folk var kommet i seng og ikke fyldte huset med de mange lyde af deres arbejde, begyndte huset selv alle høre fra sig med al den knagen og pipen, hvormed gamle huse i blæsvejr underholder syge og søvnløse. Og hvad de lykkelige sovende havde forsømt, inden de gik i seng, et vindue, der ikke var lukket, en sinkspand, der var blevet liggende på gårdspladsen Stenbro, det fik nu mæle og spøgede som restløse genfærd. Men livligst af alting var værhanen. Den vinede og galede i et væk. Under tiden blev den så overgiven, at den snurrede flere gange rundt og tabte mælet af svimmelhed. Men den var der straks igen. Den skingrede af livsløst, støjede og holdt fest natten igennem, og havde endnu sit humør ubeskåret næste morgen, som en ung tjenestepige, der har fri søndag og går på bal. Den vagte gamle minder hos Hans Roskov. Hver gang han var ved at døse hen, tog hans fantasi sig så store friheder med al denne skrigen og dansen ovenover, at han vågnede og måtte holde den i ave. Så kom der en varme, der fordrev alt døsigheden og fik sveden til at springe frem. Han blev opmærksom, og alting spændtes i ham. Det var vel begyndelsen. Heden blev trykkende. Den påvirkede hans fantasi, og forestillingen om rødt begyndte at trænge sig på. Han huskede den ene røde ting efter den anden. De tiltog hurtigt og fyldte hele hans bevidsthed, men han så ingenting. Under de lukkede låg stirrede han efter flammer eller blod eller hvilken skikkelse det røde afsind havde i sinde at antage, men det kom ikke frem. Det var som om hele rummet bag ved hans sansning var fuldt af rødt, og når hans opmærksomhed et øjeblik slappedes, kunne der ligesom slå genskin af flammer frem for hans blik. Men ved den mindste anspændelse fra hans side var de borte. Det truede med at falde over ham og fortære hans forstand, men det beherskede sig og gemte sin kraft og lod ham ligge i forventningen, som om det kom an på at pine ham langsomt ihjel ved skjult belejring, mens det lod ham beholde sin forstand, der ikke ydede ham noget forsvar. Men det tillod ham ikke at sove eller blot blive adspredt. Så snart han ikke var på sin post, rykkede det et skridt nærmere til hans bevidsthed. De skred ikke til åbent angreb, men det varskoede ham gennem et eller andet medium, hvorved det fandt adgang til hans bevidsthed, så ofte og på hvilken måde det ønskede. Men der gik ingen forbindelse den anden vej. Han var sluttet inde, angribelig på alle punkter. Det triumferende afsind havde ham aldeles i sin magt. Det kunne drive sit spil med ham, som det ville. Nu syntes det, som om den store ild, der brændte bag ved hans bevidsthed, blev til hjul, der drejede rundt. Et hoverende, pragtfuldt fyrværkeri, der skulle male hans sjæl til aske og sprede den til alle sider. Han følte sengen gynge under sig. Han prøvede at standse det ved at lette sig og ryste på hovedet, men der var det, som om han rystede den store brand bullerne ned over sig. Han forstod, at den ønskede at passe sig selv, og han blev straks føjelig, fandt sig i ikke at gribe ind. Lidt efter gled han nøgen ned af varme, ru stenflader. Hans egen hud var som pimpsten og uden følelse. Men når han skurede mod stenene, kildrede det rædselsfuldt, og latterbobler steg kvælende op i hans strube. Men han tav til det alt sammen. Hvis han havde hørt sin stemme i dette øjeblik, så måtte han være gået for forstanden. Mens han lå og stirrede frem for sig i sin uhyre udmattelse, så han i det tætte mørke en grå firkant tegne sig over sengens fodende. Han ligesom hilste på den og tog den med i bekendtskabet og undrede sig over, at den ikke ledsagede sig af en eller anden indre fornemmelse og at den ikke lignede det andet. Men så gik det op for ham, at det var vinduet. Dagen var ved at bryde frem. Hans øjne hang ved det grå fattige lys, der var et livstegn fra en anden verden end den fordrejede, han husede i sig. Skønt det andet ikke gav fred, så gik tiden dog lettere for ham, mens lyset tiltog og voksede ind i værelset, og han så begærligt omkring på tingene efterhånden, som de blev synlige. Skyerne skiltes derude. Gennem en karrig spalte trængte solen ind til ham, men der var han faldet i søvn. Hans bevidsthed var et øjeblik gået gennem ild og larm, men det havde denne gang ikke formået at kalde ham tilbage. Han slap igennem og sov ind. Hans Roskov gik omkring i sit værelse i overfrakke og morgensko, for det var koldt, og det ville ikke brænde i kakkeloven. Alting var gennemtrængt af en sur røg, som han til dels havde fået ud gennem døren. Vinduerne kunne han ikke lukke op, for så væltede regnen ind. Der stod hele søer i vindueskarmen. Han vidste ikke, hvad han skulle stille op med dem. De fik lov at løbe ned ad væggen. Overfor hans vinduer stod nogle rådne, hvidkalkede huse, hvis tag lignede mødinger, der til dels er bevokset. Det så ud, som om de skulle opløses i den voldsomme regn. Kalken faldt af i store skiver, og leret drev i brune striber ned ad væggene. De smeltede hen, disse elendige huse. Stokke og stolper kom til syne som tryskede benrejet, mens muren regnede bort og flød som gult døn ud på vejen og blandede sig med det grå døn. Om lidt sank de vel sammen med et hæst forsøg på at give et brag fra sig. Der var en væg så dårlig, at den havde fået en skrå stolpe, der gik ned i jorden og støtte sig til, om den så kunne holde ud. Men stolpen selv var grøn og fordærvet. De dybe sår, den havde fået, viste, at dens indre ikke var friskere end dens ydre. Den krummede sig allerede for murens vægt, og det var øjensynligt, at den ikke gjorde det ret længe. Den lignede stumt skrig om hjælp. Hans Roskov tog mod til sig og vagede ud i æltet. Han trængte til varme. Han gik en lang tur og blev varm. Da han var kommet en halv mil fra krogen, følte han, at han ikke var herre over sig selv. Heden havde taget magten over ham. Den var ligesom slået ind og havde angrebet sjælen. Han ønskede sig hjem. Han foretrak nu at gå i sit værelse og fryse, men det var for sent. Et besynderligt raseri kom over ham, og det tabte sig ikke, fordi han stod stille og svalede sig. Han huskede og hadede den ene efter den anden, der havde gjort ham fortræd. Han glemte ikke en eneste, heller ikke alle dem, der havde set på ham med ringeagt eller ligegyldighed, eller dem, der havde sendt ham et koldt blik, som han havde opfattet, uden at den anden måske havde ønsket det. Der dukkede en mængde ansigter op, som han slet ikke kunne huske navne til, men alle havde de gjort ham et eller andet. Om ikke andet havde de vagt hans uvilje. De havde været glade og ikke delt med ham. De havde moret sig og set med undren på ham, der ikke kunne være med. Ikke et af alle de blikke var undgået ham. Deres mangel på deltagelse var gået igennem hans bevidsthed og vendte nu tilbage som et flammende had. Og det bredte sig endnu videre som en stor ild. Det nåede også dem, han slet ikke havde set og som ikke havde indset ham på nogen måde. Mennesker, han blot havde set fra ryggen og som alene eller sammen med andre, havde ejet noget, som mennesker kan være glade over. Alt havde haft det bedre end han. Han havde noget hævne på dem alle. Om han nu havde haft stenen i sin hånd, han ville ikke holde den tilbage. Han stod stille midt i den øsende regn, der malede hele den synlige verden sammen til en formløs gråhed. Men han så det ikke. Han var selv en verden af ild. Hans blik blev hårdt og blændet og formåede ikke at hvile sig ved synet af det grå, der er som skabt for øjne, der har set for meget. Og den store ild bredte sig. Den var færdig med menneskene og nåede tilværelsens love og ville ikke lade sig standse af dem. Den var heller ikke gået ham selv forbi, skønt han vidste, at han var uden skyld. Skylden lå til sidst i den nødvendighedens lov, der havde tvunget ham. Ført ham fra handling til handling. Pånødet ham den ene stemning efter den anden, og ikke tilladt ham at handle frit en eneste gang. Han kunne ikke genkende sin egen vilje i noget af det, der var hent ham. Det eneste, der syntes at være hans vilje og resultatet af hans fornuft, hans tilflugt til det forcerede arbejde, det var også virkningen af den hemmelige tvang. Mens han troede, at han havde undgået en fare, at han havde reddet sit mishandlede sind, så var det kun en våbenstilstand, hvorunder nye anfald forberedtes. Her standsede hans raseri og kunne ikke komme længere. Der var stænget ved porten til det ukendte, som fornuften ikke kan dirke op, og lidenskaben ikke splindrer med sine ubændige anfald. Og under denne pludselige hindring for raseriet, der ikke havde nået sit lovbestemte højdepunkt, gennemgik han det værste øjeblik i sit liv. Men der var ingen lindring for det. Det var hans forbandelse, at han syntes at kunne holde til alting. Han kom også denne gang fra det med sin forstand i behold. Og lige med et slap raseriet hans sind. Med samme brutale pludselighed, som det havde anfaldet ham. Han blev ligesom mere ene. Ene med en nøgtern, skælvende forståelse af sig selv, og dermed var ydmygelsen fuldkommen. Hans menneskeværdighed var slængt hen i sølen som tom kulsæk, og der var ikke andet at gøre end at gå hjem og i seng. Men inden han nåede så langt, var verden blevet ukendelig for ham. Alting så vel ud, som det plejede. Han så nøjagtigt de farver, som han vidste skulle være der, og dog var ikke en eneste ting til at kende igen. Når han hørte en hund gø, sagde hans erfaring ham, at sådan lød hundegøen. Sådan havde han hørt den mange gange før. Men der var noget andet, der hviskede til ham, at denne lyd i virkeligheden var ham fremmed. Mens han gik med hænderne i lommen, forekom det ham, at armene var drejet en halv gang om og sad forkert. Og selvom han lod sig narre til at se efter og fik vished for, at der ikke var noget i vejen, så lod den anden forestilling sig ikke fordrive. Han gjorde 100 nye erfaringer, mens han gik hjem. Det lod til, at vanviddet havde gemt sig i alt, hvad han sansede, og påtvang ham forestillingen om altings forkerthed. Men heller ikke her viste det sig. Det dækkede sig bag den normale, sunde verden, og lod ham sanse alting dobbelt. Satte fordrejelsen skift ved alt, hvad han sansede. Tvang ham til at opdage verden for anden gang på en ny, bagvendt måde. Denne hjemtur var den sværeste gang, han endnu havde gået. Og dog anede han ikke tiende delen af de hæslige overraskelser, der forestod. Mm-hmm. Ja. Nu mangler der ikke mange sider. 9 sider. Og dem tror jeg gemmer til efter nyhederne, som kommer om et øjeblik. For jeg drejer jo en time endnu. Og der skal I få slutningen på Hans Roskov. Og så skal I få et lille interview, jeg lavede forleden dag, med Esther Kielberg, som har været med til at udgive en række af Knud Jordøs bøger i serien Danske Klassikere fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Det er også Esther Kielberg, der har skrevet noter til Hans Roskov her. Og hun kender meget til hans forfatterskab. Så vi skal snakke lidt om Jordø og Hans Roskov. Og så har jeg for øvrigt lige i dag fået den bog, jeg bestilte fra biblioteket med Knud Jordøs udvalgte efterladte skrifter, som Johannes V. Jensen redigerede og udgav 2 år efter Jordøs død, altså i 1933. Den hedder Under det svindende lys, og jeg kom til at sige forleden, at jeg regnede med, at det handlede lidt om hans tiltagende blindhed. Det kunne det jo godt have været, men det viser sig, at det er det slet ikke. Det er et stykke, der handler om efteråret, og det svindende lys på den tid af året. Det kan være, at I kan nå at høre lidt af det også. Men nu vil jeg da tænde mig en cigar igen og patte lidt på den, mens I hører nyheder. Ja, efter den ildebrandsbeskrivelse, så får man jo virkelig trang til at passe godt på, ikke at komme til at lave ulykker med ild. Gløder fra en cigar kan jo også være farlige. Man har jo hørt om dem, der er faldet i søvn, rygende på en cigar, og vågner i et ildhav. Nu ligger jeg jo gudskelov ikke i sengen endnu, og jeg kunne ikke drømme om at ryge i soveværelsen. Men alligevel. Der er jo papirer og bøger her omkring mig. Så. Jeg skal nok tage mig i jagt. Så jeg er her igen om nogle få minutter og læser videre.
Du lytter til Radio 24/7.